Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Danas ćemo govoriti o izazovima radija u savremenom medijskom okruženju, o fragmentaciji programskih sadržaja na radiju, kao i o očekivanjima savremenog slušalca. Ispitaćemo i stepen interaktivnosti sa slušalcima koji različiti radijski žanrovi danas obezbeđuju, između ostalih i drama. U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća razgovora sa književnikom, piscem istorijskih romana i profesorom slavistike na Univerzitetu države Illinois u Chicagu Nikolom Moravčevićem. Ovi razgovori vođeni su pre 20 godina u okviru ciklusa Gost drugog programa. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Gost emisije Nevidljivi ljudi danas je dr. Ana Martinoli, docent na katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ana, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobro jutro i hvala što ste me pozvali.
Kada sam vas pozvao da govorite za Nevidljive ljude, rekli ste negde da se uvijek rado odazivate da dođete u Radio Beograd zato što je to za vas pravi radio. Pa da vidimo šta po tim mislite, odnosno šta jedna stanica treba da ispunjava da bi imala, da bi spala u tu kategoriju pravog radija?
Da, to je baš jako lepo pitanje za početak, a s druge strane je pitanje koje neminovno nas tera o tome da, na to da pričamo o radijskom tržištu u Srbiji danas, a ono nažalost nije baš previše uzbudljivo i nije baš previše kvalitetno i meni se čini da iz razloga o kojim možemo takođe da pričamo, radio dramatično devalvira u odnosu na ono što su njegovi pravi kapaciteti i potencijali. Dakle, pravi radio ili dobar radio čini mi se da je prestao da bude važan nekako savremenim producentima i tim konsultantima, tim čuvenim ljudima koji dolaze i govore radio stanicama kako bi trebalo da zvuče da bi imale više slušalaca, veću minutažu, bolji share, bolji rezultat na tržištu i tako dalje, a onda se gubi iz vida šta je to sve što radio kao medij može da uradi. Dakle, zaboravlja se da je radio medij koji kada je dobar, on mora da provocira, on mora da postavlja neka teška pitanja, mora da svoje slušaoce emotivno angažuje. Onda svakako će i da zabavlja, ali mora da informiše, on mora da stvori nekakvu jaku vezu sa svojim slušaocima. I to je ono što čini mi se da danas radio stanice u Srbiji više ne rade. Danas su radio stanice u Srbiji postale MP3 playeri, džuboksi, nadmeću se sloganima koji nam kažu da puštaju najbolju muziku i to baš tim rečima, mi puštamo muziku koju volite, najveći hitovi za najbolji grad i tako dalje, a niko ne kaže, čak imamo jednu radio stanicu, to mi je bilo zanimljivo skoro za jedno istraživanje, radili smo ga na fakultetu sa studentima, imamo čak jednu beogradsku radio stanicu koja se pozicionira na tržištu sloganom mnogo muzike, malo priče.
Da.
I onda kao preporuka je mi nemamo šta da vam kažemo. I to je, čini mi se, nekako poništavanje osnovnih funkcija radija kao medija. To je, ja baš imam nešto jako važno da ti kažem. I to je ono zbog čega, recimo, volim da dođem u Radio Beograd, zato što je to i dalje radio stanica na kojoj ima dosta toga i da se čuje, a da to nije samo muzika.
Hvala na ovome, ali da li je to specifičnost isključivo Srbije, medijskog tržišta u Srbiji?
Ja imam utisak, pošto sticam nekakvih profesionalnih okolnosti, dosta sam se bavila tržištem u Engleskoj, radijskim, a onda u posljednje vreme nešto malo više i tržištem u Francuskoj, pa čak malo i u Italiji, mada recimo italijansko tržište to komercijalno je dosta liči na naše. Ali čini mi se da Srbija kao da zaostaje, tako kažem, jednu industrijsku revoluciju za nekim razvijenim tržištima. Dakle, mi ovde i dalje operišemo terminima formatiranog radio, što je sasvim u redu. Dakle, formatiran radio ne znači 300 pesama u rotaciji i tu je kraj. Formatiran radio znači da postoje nekakva jasno definisana pravila koja se poštuju, koja se odnose na programske elemente, njihov raspored, kojima se onda strateški zarobi pažnja slušalaca, tako kažem, prosto upotrebim taj termin koji možda malo teži. Ali ipak čini mi se da su zapadna tržišta, konkretno Velika Britanija, do te mere razvili radio da vi, naravno da imate stanice koje se bave isključivo muzikom, popularnom muzikom, muzičkim formatima, ali istovremeno imate veliki deo tržišta koji se bavi govorom, koji prosto neguje govor na radiju, podstiče govor. I mislim da u tom smislu mi jesmo u ovom trenutku jedno tržište koje ne nudi ništa tako kvalitetno na radiju, što je velika šteta.
I danas ćemo upravo govoriti o ovoj emisiji i o publici i o očekivanjima publike, ali uopšte i o položaju radija u savremenom medijskom okruženju, o digitalizaciji, konvergenciji radija, o šansi radija da privuče uopšte veći broj slušalaca u jeku dominacije, rekao bih, ekranske kulture. Se slažete sa tom tezom?
Da, definitivno. Mi u suštini živimo u dobu i mislim da je to verovatno prva rečenica koju studentima kažemo kada dođu na predavanje iz radioprodukcija, to je da mi u ovom trenutku živimo najveću medijsku revoluciju koja se desila od pojave televizije. I mislim da smo u tom smislu veoma privilegovani, zato što posmatrati iz prvog reda nešto što je do te mere intenzivna promena, dubinska promena i publike i medijske produkcije, načina na koji razmenjuju medijske sadržaje, zaista jedno lepo iskustvo. I mislim da ćemo tek prisustvovati nekakvim dramatičnim promenama. U takvom dobu, dakle u vremenu u kome su digitalne tehnologije postale dominantne na medijskom tržištu, apsolutno se menjaju osnovne karakteristike radija kao medija i uopšte tradicionalnih medija. Dakle, svi mediji dobijaju nekakve nove oblike, neke nove mogućnosti, samim time i radio više nije taj jednodimenzionalni linearni medij. On danas ima mogućnost da se dopuni mnogim dodatnim sadržajima. Jedan od njih jeste i slika i video i tekst i tako dalje. Tako da da, dakle, današnja publika u tom smislu mnogo zahtevnija, nije joj dovoljna samo jedna senzacija po jednom kanalu, jedan utisak, želi nekakvo mnogo kompleksnije iskustvo, želi i sliku i video, želi nekakvu dodatnu informaciju i čini mi se da radio tu jeste onaj tradicionalni radio uskraćen u toj, kao što ste rekli, ekranskoj kulturi, vizualnoj kulturi u kojoj živimo, ali s druge strane ima mogućnost da nekako svoju poziciju na tržištu redefiniše i uspostavi je tako da bude jača i kvalitetnija za slušalce.
Ali da li su promenjena očekivanja slušalaca radija danas? Odnosno, koliko su se promenila ona osnovna očekivanja da radio bude pozadinski mediji, intimni mediji koji je tu dok možemo da radimo i nešto sasvim drugo?
To je zapravo jako dobro pitanje i mislim da je to pitanje nešto čime se producenti radijski danas bave vrlo intenzivno. Prvo, ovo je sad zanimljivo, dakle mi zaista o radiju govorimo kao tom pozadinskom sekundarnom mediju, ali u posljednje vreme u literaturi savremeni se vrlo često pominje termin multitasking medij, koji u stvari nekako pokušava da od radija, nekako kad kažemo pozadinski medij, to je nekako malo negativno i imam utisak kao da možda se ne doživljava kao prednost radija, a kad kažemo multitasking, onda to ipak daje naznaku šta sve još može da se radi uz radio i kako radio otvara nekakve nove pravce za razvijenje. Zato što se tiče navika slušalaca i navika publike, neka recimo istraživanja u Americi pokazuju da ljudi čak i kad izađu na internet da slušaju radio, oni i dalje prvo traže muziku i muzika ostaje taj neko ključno, kako bih rekla, ključna odrednica po kojoj slušalac odabere da nekakav program prati ili ne prati. Ako je odlučio da ga prati kao nekakvu, kao što ste rekli, sekundarnu pozadinsku aktivnost. Međutim, sa druge strane, možda nije dovoljno da samo proučavamo navike publike tako što ćemo ih pitati šta je to što očekujete od radija. Nego mi se čini da bi možda mnogo bolje pitanje bilo kakvu vrstu iskustva očekujete i da bismo onda zapravo dobili mnogo kompleksnije odgovore. Znači, ljudi ne očekuju samo da čuju muziku, jer to mogu da urade i sa svojim iPodom i MP3 playerom i tako dalje. Ali očekuju da dobiju nekakvo kompletnije iskustvo koje će ih istovremeno kao što sam rekla na početku, emotivno angažovati, informisati, otvoriti neku novu perspektivu, uroniti ih nekako u taj medijski sadržaj. Recimo, sada se vrlo često u BBC konkretno jako mnogo eksperimentiše sada sa takozvanom imerzivnom dramom. Malo nesretno zvuči kad se prevede i negde tu i terminologija ide mnogo napred, inostrana, pa kad se prevede na srpski ne zvuči tako dobro, ali dakle, sa produkcijom raznih sadržaja koje na brojne načine uranjaju praktično slušalca u ono što čuje. Da li je to po lokaciji na koji sluša, okruženju i tako dalje. Tako da, da, slušalci od radija prvo što im padne na pamet jeste muzika i traže muziku i u tom smislu naše tržište je ni po čemu nije specifično i kod nas naši slušalci kažu menjam kanal, radijsku stanicu kada mi se ne dopada muzika, ali mislim da to ne sme da nam bude jedini reper za potrebe publike, kako da kažem. Dakle, ipak mislim da su potrebe publike mnogo kompleksnije.
Naravno, a da li ste imali uvid u neka istraživanja šta prosječan slušalac danas koji sluša radio online, šta radi za to vreme? Da li je potpuno posvećen, 100% fokusiran na to ili ima i neke druge aktivnosti?
Zapravo pažnja slušalaca čak i tradicionalnog radija u toku dana varira i ona po tome da li je potpuno fokusirana na sadržaj i koliko dugo tu vrstu pažnje slušalac može da posveti program, ona varira i kada govorimo o tradicionalnom radiju. Tako da se ta vrsta navike u suštini prenosi i na iskustvo online slušanja programa, s tim što kada slušamo radio online, kada ga slušamo preko interneta, onda automatski imamo mnogo više mogućnosti da taj sadržaj koji slušamo dopunimo nekim dodatnim sadržajima. Dakle, nama je na klik dostupan. Vjerojatno i slušalci koji su imaju prosto to u svom iskustvu znaju o čemu govorim. Dakle, onog momenta kada vama stanica ispiše na svom web sajtu trenutno emitujemo pesmu tu i tu, vi tada možete da kliknete i da odete da vidite spot za tu pesmu, da odete na Wikipediju te grupe da saznate šta ona još od muzike ima ako vam se to dopada, ili da ako je to pesma iz nekog filma, neki soundtrack, da vidite trailer za taj film i tako dalje. Tako da u suštini kada slušamo online mi možemo da to iskustvo praćenja programa obogatimo dodatnim sadržajima koji su direktno vezani za radijski program. To je, čini mi se, neka razlika u odnosu na iskustvo koje smo imali sa tradicionalnim radijom.
Znači, reč je o jednoj vrsti medijskog nadopunjavanja, da tako kažem.
Da, ja bih rekla da da. I mislim da to praćenje radija online je u suštini vrlo na liniji tih nekih novih navika publike. Recimo, u Velikoj Britaniji nedavno, odnosno prošle godine, njihovo regulatorno telo za elektronske medije, Ofcom, oni svake godine urade godišnji izveštaj Communications Report i prošle godine su uveli dva termina koje označavaju fenomen podeljene pažnje. Dakle, mi danas kao publika vrlo retko svoju pažnju fokusiramo samo na jedan sadržaj. Obično je to na dva ili na tri različita kanala, platforme i ti sadržaji mogu da budu u istom trenutku vezani za jednu istu temu. Recimo, pratimo na televiziji nekakav program, u tom trenutku čitamo na Twitteru šta o tom programu pišu naši prijatelji i istovremeno pretražujemo Google da vidimo kako u drugim zemljama možda izgleda takav format i tako dalje. A postoji i drugi fenomen podeljene pažnje, a to je kada na tri različite platforme pratimo potpuno različite sadržaje. Dakle, slušamo u pozadini negde radio, čitamo vesti na nekom portalu i radimo nešto treće, recimo, i tako dalje. Tako da, u tom smislu čini mi se da izlazak radija online prati tu potrebu publike da u jednom istom trenutku svoju pažnju deli na više različitih kanala.
Taj fenomen rasute medijske pažnje je na neki način uslovio, da, zaista i revoluciju u samom radiju. Pa ako govorimo o evoluciji radija, postoje te tri faze, mnogi stručnjaci će reći. Prva faza je faza socijalne integracije, kada su svi sedeli okupljeni oko jednog radioaparata. Mm-hmm. Druga faza je već negde mobilnija, dakle, reči o tranzistorima ili radioaparatima u automobilima. A ova treća faza je na potpuno novim platformama. Šta karakteriše sve ovu treću fazu razvoja radija?
Pa, u suštini, treća faza radija je nešto što je i aktuelna faza razvoja ovih tradicionalnih medija i televizije kao elektronskog medija i novina. A to je što, pre svega, korisnik je mnogo više u centru nego što je bio ranije. Dakle, potrebe svakog pojedinačnog korisnika su mnogo više u fokusu. Publika je danas mnogo zahtevnija. Publika danas hoće sadržaje koji su samo za nju u trenutku kada njoj to odgovara. I čini mi se da sve ovo ostalo što se dešava, digitalizacija, konvergencija medija, fragmentacija publike i tako dalje, sve to nekako se stiče između ostalog u poziciji publike, odnosno u poziciji slušalca, koji danas postaje i slušalac, i gledalac, i čitalac, i proizvođač sadržaja, i neko ko će da distribuira dalje sadržaj kroz svoje društvene mreže, kroz svoje profile, pa će i samim time sam da postane nekakav i promoter radijskog programa, i neki distributer, i tako dalje. Tako da mislim da ova finalna faza radija, ulazimo kao u nekakvu fazu, da tako kažem, neke personalizacije medijskih sadržaja, gde uzimamo ono što je nama potrebno, kada je nama potrebno, i time raspolažemo kako mi mislimo da je najbolje. I mislim da su u tom smislu današnji radiostanice i uopšte medijski producenti pred jednim ozbiljnim zadatkom, jer publika nikad nije bila moćnija i nikad nije bila zahtevnija. I zaista je danas jako teško zadržati pažnju, privući pažnju i stvoriti sadržaj koji će odgovarati svim tim ogromnim potrebama jedne dosta razmažene publike kakva je savremena publika medijska.
Pomenuli ste u ovom odgovoru finalnu fazu. Da li to znači da ne očekujete neku novu vrstu migracija radijskih slušalaca, odnosno da li možda očekujete neki novi prebeg na nove platforme i kako bi to moglo da izgleda?
Da, ja se možda nisam precizno izrazila. Mislim da u stvari teško možemo da naslutimo kako će izgledati neka finalna faza i ko zna da li ćemo mi prisustvovati takvoj fazi. Ja definitivno očekujem ozbiljne transformacije radija kao medija i ozbiljne transformacije radijskog auditorijuma u celini. Mislim da će radio postajati mnogo bogatiji, da će imati mnogo više dimenzija nego što ima danas. Mislim da će mnogo lakše moći da se raspolaže radijskim sadržajima. Mislim da će oni biti sve više sve specijalizovaniji, ako mogu tako da se izrazim. I mislim da će biti zapravo jako uzbudljivo posmatrati način na koji će se medijsko tržište dalje razvijeti. Gledala sam inače nedavno sa studentima na fakultetu zanimljiv TED Talk u kome je učestvovao Nicholas Negroponte, teoretičar koji se...
Da, naravno, on je prevođen ovde.
Jeste, kako ne biti digitalan, mislim da je ovde kod nas objavljena knjiga, i ona je na zanimljiv način početkom 90-ih predvidela ovo što mi danas živimo. I sad je zanimljivo kako on priča, dakle, prošle godine, da kada on objavio tu knjigu, onda je jedan uticajni američki magazin tipa Wired, nije Wired, ali nešto tog profila, onako ismevao to što je Negroponte tada predviđao. Prosto je to tada delovalo kao naučna fantastika, a nama je to danas svakodnevica i postalo neki standard. I onda ga je na kraju voditelj, moderator razgovora pitao šta su vaše predviđanja za narednih 30 godina, pošto veliki broj medijskih teoretičara ciklus od 30 godina negde pozicionira kao ciklus u kome se obnovi mediji, odnosno postane deo nekog svakodnevnog iskustva. I onda je Nicholas Negroponte rekao: ja očekujem da ćemo za 30 godina informacije primati kroz krvotok. Prosto ćemo primiti nešto i onda će se to našim krvotokom proširiti i mi ćemo od tog momenta sve znati. I svi su u sali počeli da se smeju. On je rekao: tako su se smeli kada sam rekao da više nećemo govoriti o radiju, televiziji i novinama, nego ćemo govoriti o platformama i govorit ćemo o medijskim sadržajima. To je ono što mi danas u suštini živimo. Tako da biće zanimljivo za 30 godina da vidimo kako se mi zapravo informišemo i kako mi te medijske sadržaje uopšte primamo i konzumiramo i prihvatamo i tumačimo. Eto, to je neko njegovo predviđanje. Eto, vidjet ćemo da li je to finalna faza možda.
Ana, govorili smo negde o anticipaciji budućnosti radija i o tome šta nas sve očekuje. Kako vidite budućnost interaktivnosti na radiju? Interaktivnost je uvek bila važna u svakom mediju, važan element. Tako je bilo od početka razvoja radija. Dakle, slušalci su se u najmanju ruku javljali sa sugestijama, komentarima i tako dalje. Čini se da je najveći stepen interaktivnosti upravo sada, da ga trenutno živimo. Kako to još može da se razvija?
Da, složila bih se svakako. Interaktivnost je u stvari ta neka ključna karakteristika koja odvaja digitalne medije od tradicionalnih, i on često se navodi kao to je onaj definišući baš ta prava ključna razlika osim ovih brojnih drugih koji su vezani za produkciju sadržaja i distribuciju. Zanimljivo je da definitivno publika od uvek imala osjećaj da može da učestvuje i da participira u programu radija, ali je zanimljivo da recimo proteklih godina istraživanja ovde kod nas su pokazala da su slušaoci sve manje bili zainteresovani za tu neku tradicionalnu komunikaciju. Dakle, nisu bili zainteresovani mnogo za kontakt programe, iako se ne stiče takav utisak kad se sluša kontakt program. Imate utisak da sad milion nekih ljudi želi da se uključi u program, ali kada malo pažljivije slušate, to onda obično jedna te ista ograničena grupa ljudi. Dakle, u suštini prosječan slušalac nije mnogo zainteresovan ni da pozove telefonom, čak ni da pošalje SMS, vrlo retko. Dakle, morate nekako da ih baš jako podstaknete da bi se odlučili da učestvuje. Sad ja mislim da kad govorimo o interaktivnosti u ovom digitalnom dobu, onda govorimo o jednom ipak dodatnom kvalitetu koji nije samo pozvaću da bih rekao svoj komentar, nego mislim da je to, napravit ću neku intervenciju na sadržaju. Dakle, možda ću nekako dodatno obogatiti sadržaj, možda ću podeliti neki svoj sadržaj kojim ću obogatiti, dakle, program. I mislim da tu već možemo da otvorimo čak i pitanje participativnosti slušalaca u programu, pa onda recimo i da govorimo o tome kako trenutno u Velikoj Britaniji, ili je to možda bilo prošle godine, tako je, rađeno istraživanje koje je pokušalo da pokaže na koji način javni servis, dakle BBC, može da unapredi svoju funkciju kao medij koji mora raditi u interesu svih građana, tako što će uključiti sadržaje publike, slušalaca, gledalaca kroz priloge koji su zapravo oblici građanskog novinarstva. Tako da mislim da kada govorimo o interaktivnosti, onda možda u tom pravcu da razmišljamo. Dakle, publika više neće zvati telefonom da popriča sa gostom i da postavi pitanje, ali će slati svoje sadržaje. Naravno da će ostati otvorena opcija slanja komentara, pitanja i tako dalje, ovog puta opet na mnogo nekih nivoa kompleksnih nego što je to bilo ranije. Ali čini mi se da je produkcija sadržaja i učestvovanje sa svojim sadržajima možda nešto što možda možemo da očekujemo. Kao što danas, recimo, kada govorimo o interaktivnosti i o radiju, onda imamo slučaj da brojne stanice nude i mogućnost slušalcima, korisnicima koji se registruju i tako dalje, da raspolažu sadržajima stanici, da od njih prave neke nove celine, pa da slažu program kako njima to odgovara.
Mislim da uređuju playlistu ili govorni sadržaj?
Da, čak ja mislim, kod nas je recimo postojao projekat, jedna komercijalna stanica kod nas je imala projekat gde na svom internet sajtu nudila čak i svoje govorne programe da se slušaju odloženo kao podcasti, da se downloaduju i tako dalje, i da se onda prave kao nekakve male playliste gde vi složite redosled emisije kako vam odgovara i kako vi mislite da bi to trebalo da zvuči. Čini mi se da je to nekakav novi stepen interaktivnosti, dakle neka manipulacija sadržajima, pričamo kad kažem manipulacija, ne mislim sa negativnom, uz negativnu konotaciju, ne mislim
da naravno učešće u,
nego prosto da raspolaganje tim sadržajima i korišćenje način na koji to korisnik odgovara. Čini mi se da je to možda neka budućnost o kojoj možemo da razmišljamo.
Drago mi je da ste pomenuli i odloženo slušanje, odnosno koncept podcastinga, zato što je to jedan od formata koji učini se u poslednjih 10 godina je pokazao vrlo dobre rezultate, naročito kada je reč o govornim emisijama. Zašto je to tako?
Apsolutno, da. Zanimljivo je recimo da kada se podcast pojavio 2004. godine, on je tada najavljivan kao novorođenje radija i praktično nekakva ozbiljna radijska revolucija. A onda od jedan puta celo jedno pozitivno raspoloženje, jedna prilična euforija koja se desila u radijskoj industriji 2004. i 2005. od jedan puta prestao da bude interesantan i nekako je nestao sa radara, da bi se on pojavio u punom svetlu prošle godine. I prošle godine imamo eto lepu sugestiju za slušalce, ako nisu pratili, dostupan je na internetu podcast koji se zove Serial. To je podcast koji producira NPR američki i jedan od njihovih najpoznatijih govornih radio serijala This American Life. To je jedan podcast u serijalu od 10 epizoda u kome novinarka izvesna istražuje ubistvo koje se desilo pre jako mnogo godina u jednoj srednjoj školi, i to je urađeno onako kao jedan ozbiljan krimi, thriller koji vi slušate i vi ga vidite, to ga slušate, i to je iskustvo zaista fenomenalno. I taj serijal je doživeo globalni uspeh. Dakle, ponovo kada govorimo o nekoj novoj eri radija, mi govorimo zapravo o globalizaciji. Dakle, nama je bilo dostupno nešto što je producirano u Americi i mi smo mogli ga slušamo istog dana kada i slušaoci u Americi ili bilo gde na planeti. I podcast definitivno jeste negde, mogu da kažem, čak i oživeo tu funkciju radija kao govornog medija, ali još više skrenuo pažnju na to kolika je moć govora na radiju. I to je ono što mi ovde, nažalost, često zaboravljamo. Sad tu naravno treba pomenuti i nekakva zakonska ograničenja, recimo ovde kod nas u Srbiji, vi ako producirate podcast, vi onda vrlo često u njega ne možete da stavljate muziku, osim ako niste spremni da platite dodatnu naknadu, zato što onog momenta kada slušalci skinu, odnosno downloaduju taj podcast, vi ste im dali mogućnost da neovlašćeno kopiraju praktično muziku. Dakle, mislim da tu postoji neka druga vrsta ograničenja, ali podcast je definitivno format koji je ponovo u fokus stavio govor. Stavio je novinara, stavio reportera, stavio je glas. Recimo, ta novinarka u tom podcastu Serial, ona svojim glasom toliki ogroman dijapazon emocija, njenog iznenađenja, uzbuđenja, straha, nervoze, ceo taj put istraživanja, upoznavanja sa tim glavnim akterima. Zatim mi čujemo dokumentarno snimke ljudi, očevidaca, čak i tog momka koji je optužen za to ubistvo, ona sa njim priča u zatvoru. Dakle, opet je podcast skrenuo pažnju na to koliko je radio fleksibilan odnosno na televiziju, koliko vi mnogo toga možete da proizvedete na radiju u uslovima koji su vrlo jednostavni. Dakle, pozovete telefonom i snimite. Vi mobilnim telefonom danas možete da snimite fenomenalne razgovore. Meni se često dešava da kada se vozim taksijem, pričam sa taksistom i pomislim koliko bi ovo bio fenomenalan razgovor za radio u suštini. Tako jedan onako detalj iz života koji zvuči realno. To je ono što mi se čini da je takođe radio kod nas počeo da gubi, a to je ta realnost. Svi su nekako jako veseli, jako pozitivni i malo snishodljivi prema slušalcima, a ne daju nam ništa za što možemo da se vežemo i da kažemo da, ti si taj pravi čovjek, ja razumem o čemu mi pričaš i volim da te slušam. Eto, to je čini mi se podcast. I podcast je zapravo od prošle godine ozbiljan biznis u Americi postao. Mislim, htjela bih da pojasnim, on jeste zaista bio veliki biznis od početka. Najveće komercijalne radio stanice kao BBC su već 2004. i 2005. počele da nude kao podcast svoje najslušanije govorne programe, ali recimo prošle godine je u Americi pokrenuta cela platforma koja se zove Radiotopija, koja u stvari funkcioniše kao mreža koja okuplja najbolje podcaste širom Amerike. I oni su preko Kickstartera započeli kampanju i to je najuspešnija Kickstarter kampanja ikada. Dakle, toliko je novca skupila da je omogućila produkciju, ja mislim preko 10-15, vjerojatno taj broj umeđu vremenu počeo i da raste, za produkciju različitih vrsta podcasta sa potpuno različitim temama. Dakle, neki od njih su namenjeni vrlo usko definisanim ciljnim grupama. Zaista grupama koje imaju vrlo specifične interesovanja, ali postoji interes tih slušalaca da to čuju i našli su načina da to proizvedu. Dakle,
a postoji svakako i poverenje koje se dakle kreira unapred čim su oni to finansirali.
Apsolutno.
Dakle, publika koja je sluša na odloženom slušanju, ona otprilike zna šta da očekuje i u kom formatu to da očekuje. Međutim, kada je reč o radio stanicama koje, da tako kažem, imaju definisanu programsku šemu, tu nema nekog izlaska iz okvira, minutaže i tako dalje. Međutim, kod posebnih programa koje se emituju na odloženom slušanju, a koje mogu biti opet u produkciji i javnih servisa i komercijalnih radiostanica, ali i nezavisnih produkcija, to ograničenje ne postoji. Kako slušalci reaguju na ovu, na ove iznenađujuće forme, da tako kažem?
One tradicionalne strategije programiranja radija nam kažu da slušalci uvek žele da imaju predvidljivu strukturu, predvidljiv sadržaj, sve ovo što ste pomenuli, dakle trajanje i tako dalje. Međutim, ja moram da priznam da u današnjem okruženju mislim da je vreme za ozbiljnu reviziju tih tradicionalnih strategija programiranja. Mislim da su one pravljene tako da slušaoce u velikoj meri podcenjuju. I ja, kad sa studentima pričam o radiju, na prvoj i drugoj godini kada radimo radio programiranje, im onda kažem nešto što verovatno komercijalne radio stanice ne vole da čuju, a to je da ja zaista verujem da radio konsultanti ubijaju pravi radio i zapravo negde ga svode na nekakvu meru koja je premala za ono što radio može. Tako da ja mislim da se tu mora naći nekakav balans. To znači da vi naravno uvek ćete poštovati nekakva osnovna pravila i naravno publika će uvek želiti da čuje kada su vesti, kolika je temperatura. To su sve nekakva opšta mesta i ona se neće menjati i to je tako. Ali s druge strane, morate poštovati publiku i morate podsticati. Dakle, morate nekako razviti, morate i dati nešto novo, morate iznenaditi. Ja recimo sad imam nekakvo neposredno iskustvo proizvodnje jednog podcasta ovde kod nas i iznenađena sam odzivom publike koja kao feedback šalje: jao, koliko dugo nismo nešto ovako super čuli na radiju. A to je podcast koji traje 60 minuta i dešava se jednom nedeljno. Dakle, publika mislim da je željna sadržaja i željna iznenađenja i željne provokacije realnog govora, ponekad čak i žargona. Mislim, zašto da ne? To nekako mi se čini da sve je to počelo da se gubi zato što su komercijalne radio stanice pre svega ušle u bitku na tržištu, ali samo na jedan način, a to je tako što ćemo postati predvidljive, sve ćemo testirati, samo ćemo pustiti muziku koju smo, odnosno emitovati muziku koju smo testirali, koja je proverena, koji su hitovi, nikad nećemo pričati duže od 2-3 minuta, publika ne voli kad se priča. Ja mislim da to nije tačno, publika jako voli da sluša kada se priča, ali moraš da pričaš o nečemu što je zanimljivo i što je relevantno za tu publiku i tu je ključ, tu, znači moraš da imaš ideju.
Naravno, govorili smo dosta o digitalnim tehnologijama i njihovim uticajima na radio i na produkciju i programa. Između ostalog, one utiču značajno i na radiodramu. S jedne strane, normalno je da je to u onom tehničkom smislu, montaže, kreiranja, zvučnih efekata, ali kako ovo pomeranje načina slušanja radija može da utiče, pre svega od mlađe publike, na njih mislim, može da utiče na radiodramu?
BBC je proteklih 10-15 godina jako eksperimentisao sa radiodramom i on je uvek dobar primer, mi čak onako ga navodimo iz onih nekih ranijih godina kao taj divan primer javnog servisa, čak i blizak i našem javnom
tako
servisu
je,
dakle, ipak se neguje jedan bogat, lep dramski, radiodramski program. Jako eksperimentisao u stvari sa mogućnostima koje radiju daju nove tehnologije. I pre više od 10 godina je emitovana na BBC prva interaktivna radiodrama Dark House i vaši slušalci ako su zainteresovani mogu još uvek da nađu website te radiodrame. Ona je davala mogućnost slušalcima da prate radiodramu iz perspektive tri lika različita i da onda nekakvim pozivima telefonom i nekakvim malim intervenisanjem menjaju tok priče, odnosno da menjaju perspektivu lika iz kojeg će se drama slušati. I još uvijek može da se na sajtu čuje i trailer i to sve onako izgleda jako lepo. I već tada su se dali nagovešte i šta će sve moći da se radi. E sad danas, recimo, proteklih godina, ono što se uzbudljivo dešava u radiodrami jeste upravo ta imerzivnost, recimo, koju smo pominjali. Pa je pre godinu, dve dana urađena onako zanimljiva drama, radiodrama, gde u zavisnosti od lokacije na kojoj slušate u Engleskoj, vi dobijate informaciju o toj drami. Znači, taj sadržaj u suštini estetski i kao priča i kao zaplet nije toliko bogat i razrađen. Dakle, on je vrlo jednostavno, devojka uđe u neki lift i zaglavi se i onda taj lift počne će vam da komunicira. Međutim, ako ga slušate u Londonu, onda taj lift njoj daje informacije koje su bitne za London u tom trenutku, vreme i tako dalje. Ako slušate u nekom drugom gradu, onda opet slušate iz perspektive nekoga ko je na nekom, na tom mestu. Tako da čini mi se da radio drama dobija mnogo mogućnosti. Vi ste imali nedavno Rat i mir je, recimo, se odvijao baš na BBC, ponovo jednoj BBC-evoj radio stanici, a paralelno sa dešavanjima u radiodrami, dakle s tim audio sadržajem, bio je razvijen potpuno paralelni narativ koji je bio dostupan online. Dakle,
to je važno, ta vrsta medijskog nadopunjavanja. Dakle, radiodrama onda živi praktično između dva emitovanja ili između dve epizode.
Jeste, kako da ne. Dakle, radiodrama, prosto to transmedijalno pripovedanje u suštini jedna veoma važna, dragocena strategija koja u velikoj meri takođe obeležava ovo savremeno medijsko iskustvo iz perspektive produkcije zaista jako važna. Dakle, ono dozvoljava ne samo da vi nadogradite originalni, u ovom slučaju audio sadržaj, nego vam omogućava da u taj sadržaj uključite i neke dodatne ciljne grupe. Dakle, možda će nekome biti zanimljivo da sluša audio, radio, dramu i da prati taj program, ali sa druge strane možda će nekoj sasvim drugoj ciljnoj grupi biti zanimljivo da čita o tim likovima ili da prosto prati neki drugi sadržaj. Recimo, kod tog sadržaja može da se napravi i video igra i ne znam, video trailer i tako dalje. Mislim, to su prosto neke strategije koje televizijske serije jako mnogo koriste. Vi danas kad pratite neku televizijsku seriju, vi između dve sezone jako mnogo nekih dodatnih informacija imate. Imate video igru koju možete da igrate, imate ceo portal koji je podignut gde svakog dana možete da pratite šta ti likovi izmišljeni možda rade između dve sezone i tako dalje. Recimo, prošle godine bio vrlo popularan, bili su popularni Twitter nalozi likova iz serije Mad Men. Pa sad, ako ste gledali Mad Men i sad čekate novu sezonu, mogli ste da pratite šta na Twitteru piše Betty Draper, dakle, žena glavnog lika. I to je onako bilo zabavno. Dakle, to je bio jedan od načina da vi taj sadržaj, baš kao što ste rekli, učinite živim i između neke dve epizode. E, to je ono što i radio danas zapravo može. Može da nadograđuje svoj audio sadržaj nekim paralelnim narativima, nekakvim novim sadržajima po novim kanalima.
Da li se to onda može reflektovati na sam tekst, na adaptaciju teksta, dramatizaciju?
Kako da ne, sigurno da može i opet čini mi se da je to pitanje dobre ideje. Dakle, vi danas imate mogućnost da izmislite ceo jedan paralelni svet oko nekog audio sadržaja i da možda kroz taj paralelni svet povežete neku novu publiku, možda neku mladu publiku koja nikad neće uključiti radio prijemnik, možda ga čak i nema. Istraživanja recimo pokazuju da u Srbiji za par godina po domaćinstvu će biti manje od jednog radio prijemnika, dakle mislim da već 2017. je to neka procena, ali to ne znači da će ljudi manje slušati radio, to samo znači da će ga slušati preko mobilnog telefona, u kolima, preko svog računara, laptopa, tableta, čega god. Dakle, ta mlada publika koja je na mobilnom telefonu, ako joj date neki dodatni sadržaj vezan za taj audio koji ste emitovali, recimo BBC je to uspeo da uradi, BBC Radio 1 koji je u suštini vrlo fokusiran baš na mladu publiku, i to kad kažemo mladu mislimo zaista na publiku 15 do 21, 2, 3 godine, dakle to je vrlo usko ciljena mlada publika, oni su u jednom trenutku shvatili da audio sadržaj nije dovoljan i onda su počeli da eksperimentišu sa vizualizacijom radija i tako je nastao super popularan video serijal BBC Live Lounge. BBC Live Lounge je inače emisija koja je godinama emitovana na BBC Radio 1, gde najpoznatiji bendovi i muzičari izvođači dolaze u studiju BBC-a i snimaju svoju muziku i to se prenosilo preko radija. Međutim, onog momenta kada su dobili i kamere i kada su mogli da vide kako izgleda jedna Kylie Minogue kad dođe i kako ona komunicira tu sa voditeljem, tog momenta je eksplodirala gledanost i slušanost tog programa. Tako da i to recimo dodatna mogućnost za radio. Kada mu date sliku, on neće biti televizija, ali će biti jedan bogatiji radio.
Ta vrsta eksperimenata nas negde očekuje i već sada se dešava i u Radio Beogradu, dakle najavljeno je da će u studija biti postavljene kamere, a već sada se neki koncerti iz studija 6 prenose i na kanalu RTS Digital, ali me ipak zanima da li smatrate da to radio oduzima onu auru nevidljivosti?
To je sve tačno. Ja se sećam svog prvog razočaranja kada sam upoznala svog omiljenog radijskog voditelja u srednjoj školi. Mislim da svako ko je imao to iskustvo, verovatno je, mu je negde to blisko, kako mi svi izmaštamo kako taj neko izgleda, i posebno što radio je taj koji neguje taj bliski, intimni odnos sa slušaocima, sve su to naši prijatelji, to nisu nekakvi voditelji sa televizije koji čitaju vesti, to su zapravo neki ljudi koji mi puštamo u svoje slušalice, u svoje sobe i tako dalje. Čini mi se da za nas, da tako kažem, stariju generaciju, znači generaciju koja je odrastala na tim tradicionalnim medijima, mislim da će za nas, kao što ste rekli, ta aura nevidljivosti uvek biti privlačna. Ali, s druge strane, mlada publika, mislim da na drugi način komunicira, da su njihova očekivanja kompleksnija. I recimo baš kada govorimo o vizualizaciji radija, na primjeru BBC-a, oni se vrlo ambiciozno, oni imaju ceo departman koji se bavi samo time i imaju vrlo jasno uputstvo, dakle nećeš staviti kameru po svaku cenu u studio, odlučit ćeš kada će ti to doneti nekakvu dodatu vrednost i kada će ti to otvoriti put ka nekoj novoj vezi sa slušalcima. I u tom smislu svaka stanica za sebe mora da napravi procenu šta je to što će želeti da ponudi slušalcima i da im pošlje. Mi smo ovde recimo imali na našem tržištu jednu komercijalnu radio stanicu koja je vrlo rano počela da vrlo tehnički kvalitetno prenosi program iz svog studija. Međutim, vi kad to uzmete da gledate, to je izgledalo dosta nesrećno, čak do mere da ste mogli da vidite kako voditelj između dve pesme šalja SMS poruke i okrenut je kameri leđima. To je način da se otuđite od svoje publike, a vizualizacija mora da bude baš nešto suprotno. Dok recimo kada kliknete na BBC Radio 1 jutarnji program, njihov voditelj između pesama, pritom vidite kanal koji je podeljen nekoliko delova na razne načine, tu sad idu tekst poruke, idu informacije o pesmi, a on između dve pesme namiguje slušaocima, prati tu muziku, nekako on i dalje sa vama komunicira. Tu je važno, dakle, da ta komunikacija, ona će sigurno jednu veliku magiju radija ukinuti, to je istina, ali s druge strane možda možemo da iskoristimo sliku da napravimo neku novu čaroliju, i to je moguće.
Za kraj ovog razgovora, koliko je vašim studentima radio blizak mediji?
Ja moram da kažem, i to ću reći sa ogromnim ponosom, da kada upišu katedru za menadžment i produkciju u pozorištu, radio i kulturi, oni dođu sa vrlo jasnom idejom o tome šta će učiti o pozorištu, šta će učiti o kulturi, a radio im u suštini nije toliko blizak. I na prvoj godini kada počnemo da pričamo o radiju, većina njih čak i ne sluša radio. Dakle, slušaju svoju muziku, o toj muzici saznaju od svojih prijatelja i svog nekog najbližeg okruženja preko Facebooka, društvenih mreža, ne saznaju preko radija, što je takođe jedna od funkcija koju radio, nažalost, izgubio u tom procesu formatiranja i toj nekoj komercijalizaciji i tako dalje. Dakle, vi preko radija više ne možete saznati šta je nova pesma, jer ona nije testirana i ona još uvek nije popularna, pa neće stanice da emituju. Ali kada počnu da i kada počnemo zajedno da negde dekonstruišemo sve te moguće mehanizme radija, kada počnu da slušaju radio zato što im je to u početku obaveze jer moraju da rade analize, vežbe, programa i tako dalje, dešava nam se da na četvrtoj godini mnogo njih su veoma strastveni slušaoci različitih radiostanica, jako dobro razumeju radio i razumeju njegove potencijale. I u tom smislu mi je, eto, zato sam rekla, mislim da sam vrlo ponosna na predmet radio produkcija na Fakultetu dramskih umetnosti, zato što od jednog medija koji startuje u jednoj poziciji ne tako zavidno i ne toliko atraktivan mladoj publici, on ipak postane medij koji zavole i koji uvrste u neki svoj redovan, u svoje neke svoje redovne medijske navike, i to mislim da je uspeh, ali tu stoji ogromna odgovornost za stanice da onda tim mladim ljudima, a i svima nama, da nekakav kvalitetniji program.
Ali da li se oni odlučuju takođe i za rad u radiju?
E sad, to mislim da odgovor na to pitanje ne mogu da dam tako lako, zato što mogu da ga dam na sledeći način. Da, žele da rade u radiju, ali mogućnosti za rad u radiju su zaista jako male. Mi, nažalost, kada govorimo o komercijalnom radiju, nemamo stanice koje mogu na dobar način da iskoriste znanje, talenat i kreativnost mladih ljudi, jer prosto prostor za tako nešto ne postoje. Vi možete da dođete i da radite kao organizator programa, ne bih želela da budem shvaćena pogrešno, to je takođe jako uzbudljiv i dinamičan
i
posao.
I
odgovoran takođe. Ali prosto ne angažuje sve kapacitete nekoga koji o radiju uči 4 godine i ko taj medij dobro pozna i zna šta sve taj medij može. Tako da mislim da je naše radijsko tržište u tom smislu vrlo skučen prostor za studente, ali znam da ambicija postoji, znam da želja postoji, zato što smo mi prošle godine započeli probno internet radio stanicu FIST Radio, koja je trajala kratko vreme i pokušat ćemo da je ponovo ove godine obnovimo u nešto dužem vremenskom periodu, tako da traje duže. I studenti su toliko bili tužni kada se to završilo i toliko su želeli da nastave da rade, i oni su toliko puno gostiju pozvali, toliko mnogo džinglova snimili, toliko dobrih tema uradili, da je očigledno da postoji i želja i ambicija i talenat i potencijal. Ali tržište mora da im onda ponudi prostor gde mogu zaista to sve i da rade.
Da, to su iskustva svih i istina malobrojnih studentskih radiostanica. Da onda na taj način i zaključimo ovaj razgovor željom da oni zaista dobiju priliku da se zaposle jednom promenom slike u medijskoj sferi i u etru u Srbiji. Ana, hvala vam što ste bili gost emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vama na pozivu.
Gost emisije Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 danas je bila dr. Ana Martinoli, docent na katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Kutija za pamćenje.
U emisiji Nevidljivi ljudi na kraju rubrika Kutija za pamćenje, Miloš Jeftić se danas prisjeća razgovora sa književnikom i profesorom slavistike na Univerzitetu države Illinois u Chicagu, Nikolom Moravčevićem.
Književnik Nikola Moravčević je rođen 1935. godine u Zagrebu. Školovao se u Šapcu i Zemunu, studirao i 1955. godine diplomirao glumu na Pozorišnoj akademiji u Beogradu. Po završetku studija Moravčević je napustio zemlju i nastanio se u Americi. Bio je najpre u američkoj vojsci. Po izlasku iz vojske prvo je magistrirao na pozorišnom odseku Umetničkog instituta u Chicagu, a zatim je stekao zvanje doktora književnih nauka. Moravčević je u vrstu karijeru započeo na koledžu Stevens u gradu Kolumbija. Posle 2 godine prešao u Chicago na odsek svetske književnosti Univerziteta države Illinois. Sada je redovni profesor, na tom univerzitetu je bio i osnivač i šef slavistike. Naučni rad profesora dr. Nikole Moravčevića je posvećen svetskoj književnosti. Posebno se bavi slovenskim i naročito srpskom književnošću. Objavio je preko 200 naučnih radova, koji su najviše štampani u publikacijama u Sjedinim državama i Kanadi. Profesor dr. Nikola Moravčević je 80. godine pokrenuo jedini naučni časopis u Americi posvećen srpskoj kulturi, Srpske studije, i njegove glavni urednik. Godine 1994. oglasio se i kao književnik romanom Albion Albion, koji je potom objavljen u Beogradu na srpskom jeziku. Objavio je još i romane Svetlo zapada, Brandenburški koncert, Vreme Vaskrsa, Beču na veru i druge, a objavio je knjigu izabranih eseja. Vrlo se ceni javni rad profesora Moravčevića. Član je većeg broja američkih i internacionalnih udruženja. Također, počas je doktor Universiteta u Vroclavu. Sa profesorom Moravčevićem susreo sam se u Beogradu krajem 1994. godine. Razgovora za ciklus godinog programa snimili smo na samom kraju naredne godine. Razgovor smo potom nastavili i objavili u kolekciji Odgovori. Profesora Moravčevića pitam na početku šta se kao važno ili čak kao prekretničko desilo u njegovom stvaralaštvu. Nikola Moravčević mirno odgovara. Posle povlačenja sa činovničkih poslova na univerzitetu, okrenuo sam se nastavi i posebno književnom radu. U toku svoje karijere, ja sam i pre toga dosta pisao u oblasti književne kritike. I za mene je bilo preko 200 eseja i drugih napisa u časopisima, u esejističkim kolekcijama i u enciklopedijama. Ako čovjek svoj radni vek, koji je okrenut prema književnosti, provodi kao književni kritičar, mora na kraju doći u situaciju da sebe zapita dokle će samo da analiza dela drugih ljudi. Tada treba časno da zasuče rukave, jer sebi kaže, ako sam već toliko pametan, stalno savjetujući druge kako treba da pišu, treba onda i sam u to da uskočim. Tako sam i ja počeo da pišem. Roman Albion Albion zamislio sam na samom početku kao jednu istorijsku studiju. Cilj mi je bio, moglo bi se tako reći, sasvim određen. Što je više vremena prolazilo od kraja rata, mit o nepogrešivosti zapadnih državnika u vođenju politike Drugog svjetskog rata je narastao do te mere da se meni činilo da u tome ima neke nebeske nepravde. Shvatio sam da su oni u toku rata veoma mnoge stvari propustili, tako da su milioni i milioni ljudi morali da plate ceh takvom neuspešnom ponašanju. Kada kažem neuspešnom, gledam to sa naše strane. Verovatno u velikoj slici to možda ne izgleda tako. Odlučio se za jednu takvu studiju, počeo sam da prikupljam materijal o jugoslovensko-savezničkim odnosima u vreme Drugog svjetskog rata. O tome znao sam prilično pisanu zemlju u posratnim godinama, ali su sve to bili pogledi iznutra. Činilo mi se da tu nedostaje jedan širi pogled s polja, koji bi našu ratnu agoniju gledao kao objekat jedne politike koja je bila i šira i veća i u kojoj smo mi bili, mada to mi možda ne želimo da priznamo, moneta za potkusirivanje. Dakle, počeo sam sa željom da napišem istorijsku studiju. Pisao sam je, naravno, na engleskom, verujući da će ona biti neki doprinos razumevanju, pa i na neki način ispravljanju mitova posljedatne savjedničke nepogrešivosti. Imao sam i sreće. Upravo kada sam to počeo da radim, otvorene su državne arhive Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Za to doba, razume se. To mi je omogućilo da saznam dosta stvari koje mnogi koji su ranije bavili tim pitanjima nisu mogli da znaju ili su samo mogli da nagađaju. I što sam više ronio u podatke, sve me je više interesovala dimenzija ljudske tragedije u svim tim događajima. Tako sam na kraju odlučio da je možda bolje da napišem umjesto istorijske studije istorijski roman, postavljen na potpuno verodostojnoj istorijskoj bazi, ali i nekoliko izmišljenih ličnosti čiji su životi uslovljeni s time što se dešavalo u toku rata. U stvari, roman je bio pokušaj jednog knjižno-istorijskog revizionizma. Uvek posle velikih događaja istoriji se desi da pobednik napiše prve stranice, koje su uglavnom propagandno napisane. Onda se neko vreme ti novi mitovi koji su proizišli iz pobedničkog osjećanja polako počnu da povlače i da kecaju. Razumljivo, posle izvesnog vremena, odnosno obično oko 50. godina, zahvaljujući umerenijim pogledima i okretanjem i na drugu stranu, istorija nađe svoj tok. Tada se priznaju određeni plusevi i određeni minusi. Naredno pitanje je bilo posvećeno bilingvistici, pošto profesor Moravčević piše na engleskom i na srpskom jeziku. Mentalna gimnastika, koju znanje nekoliko jezika može čovjeku da da, predstavlja nešto što održava bodrost duha, odgovara Moračević. Već sama činjenica da čovjek može naučiti sebe ili disciplinovati sebe do mogućnosti izraza na nekoliko raznih načina predstavlja veliku prednost. Zapravo jezici oličavaju i kulture koje se njima prenose. Inače, pošto se pored srpskog i engleskog služi i francuskim i ruskim i to prilično dobro, mislim da su prednosti mnogo veće nego labilnosti, jezici u stvari oličavaju i kulture koje se njima prenose. Upadnom predlogom da ukaže na razlike između slovenskih i germanskih jezika. Moračević kaže, slovenski jezici su kao hrastove šume, odnosno kao hrastovi. Kod nas, kada postoji bazičan glagol, postoji 30 permutacija, a sve su, da kažem, rođaci. Sve pripadaju istom rodovskom druženju i po poreklu se poznaju kao, u stvari, Crnogorci. Engleski jezik je opet kao preljeska trava. Ako uzmete bilo kakve termine, recimo glagole, koji su na slovenskim jezicima srodnici, u engleskom jeziku je svaki od njih poseban. Slični su i u značenju, ali nisu u jezičkim korenima. Onda pitam profesora Moračevića o tome koliko je slavistika razvijena u Americi. Nikola Moračević izričit. Sudbina slavistike na američkim universitetima se penjala i padala tačno po liniji hladnog rata, kao i nacionalne potrebe. Od kraja drugog svjetskog rata, sve do raspada Sovjetskog saveza, svugde je ispod racionalizacije za slavistiku stajala nacionalna potreba. I stvarno, u to vreme slavistički osjeci su dosta finansirani, a to se međutim sada srušilo. Ipak na blizu 50 američkog universiteta, oni koji su najpoznatiji, postoje slavistički osjeci danas. U ostalom, slavistika i sada razvija, ali najviše u onim oblastima Sjedinjenih Država u kojima ima dosta slovenskog sveta. A kako u Čikagu? Ko su na vašem universitetu studenti slavistike, pitam. U Čikagu je razvijena srbistika. Kod nas sve češće dolaze mladi ljudi koji su srpskog porekla. Među njima ima i oni koji znaju srpski, ali i oni koji misle da znaju srpski zato što imaju spoznaju o srpskom jeziku i što znaju možda 200 ili 300 reči sa veoma oskudnim rečnikom. Međutim, vremenom i oni u tim godinama polako uspevaju da savladaju srpski jezik. Interesantno je i to da treća generacija još više voli i želi da se vrati korenima. U stvari, tek treća generacija želi to strahovitom upornošću da razvija i neguje svoju nacionalnu pripadnost. Primetili smo da deca iz treće generacije najviše zahtevaju i najviše žele da nauče jezik, da se opredele kulturi i da tako povrate ponos koji druga generacija još i nema. Podsjećamo onda profesora Moravčić da ukaže koliko se američkoj, ali široj kulturnoj javnosti zna o srpskoj književnosti, kako savrnoj, tako i uopšte. Nikola Moravčević otvoreno kaže da mu se čini da su saznanje o našoj književnosti još uvek na veoma niskom nivou. Od naših pisaca, i to već duže vreme, jedino se Andrić probio, naravno zahvaljujući najviše dobroj nagradi. Postoje prevodi gotovo svih njegovih dela. Osim Andrića, u posljednje vreme prevodi se i Pavić. On veoma imponuje širokoj čitaločkoj publici. Toj publici se sviđa njegova fantastika, kao što se sviđa i fantastika jednog Markesa ili Umberta Eka. Zanima me i koliko se Americi zna o Srbiji. Amerikanci imaju, kaže Nikola Moravčević, veoma nerazvijen osjećaj za istoriju. Možda je i obrazovani sistem kriv za takvu situaciju. Oni u ostalom ne poznaju ni svoju istoriju. Uopšte oni ne samo što nas ne razumeju, nego ne razumeju ni Evropu. Evropa je za Amerikance mali prostor. I pored toga, mi pravimo velike napore da proširimo znanje o našoj kulturi. Stvorili smo 1980. godine Severnoameričko udruženje za srpske studije. U to vreme, pošto sam bio projektor na univerzitetu, što je bio najviši položaj koji je Srbin u to vreme zauzimao, mi smo pokrenuli časopis Srpske studije. To je časopis koji se bavi generalno našom kulturom, znači književnošću, književnom kritikom, i istorijom, i političkim naukama, ekonomijom i tako dalje. Taj časopis se nalazi u svim vodećim bibliotekama Amerike. Pitaj mi kako žive Srbi u Americi, posebno u Čikagu gde živi, zna se mnogo našeg sveta. Srbi u dijaspori su isti, govori Moračević, kao i Srbi u Srbiji. U stvari, tamo koji je ovde, dva Srbina su tri političke struje. I svuda smo individualisti, svuda smo tvrdoglavi, u stvari nas i nad veoma mnogo postiče. Inače, u Americi postoji nekoliko talasa emigracije. U predratnim godinama to je bila emigracija trbuhom za kruhom. U prvom talasu, posle drugog svjetskog rata, to je bila politička emigracija. Posle je došla ekonomska emigracija, a sada, posle raspada Jugoslavije, došli su mladi. Recimo, kada sam ja došao u Chicago, kao mlad čovjek, 55. godine, u gradu su posla tri lekara koji su bili srpskog porekla. Danas ih ima preko 350. Danas Srbin, dakle, može da bira srpskog doktora u Chicagu do mile volje. Kao i uvek, posljednje pitanje je bilo budućnosti. Nikola Moravčević kaže, ja sam optimista. Ja sam vrsta čovjeka kome bi, ako bi u laverintu našao jednu zarđalu potkovicu, prva misao bila da mora da je negdje i konj u blizini. Nadam se da će kod nas u Srbiji biti dovoljno političke promućurnosti da se na neki način ponovo skupimo i da nov skok u 21. vek napravimo onim tempom kojim smo iz 18. veka ušli u 19. vek, zaključuje profesor Nikola Moravčević.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi.